Man likās, mums visiem būtu vērtīgi drusku dzirdēt, ja jau mēs redzam kristības, kas tad tās ir, kāda ir kristība nozīme, ko tās mums pasaka, ko tās paveic, ko Dievs mums ar to tā kā grib pateikt. Tāpēc mēs pavisam īsi, un es uzreiz pabrīdinu jūs, kad es neatbildēšu uz visiem jautājumiem, jo dažiem no jums pēc tam būs varbūt kaut kādas lietas, ko jūs gribētu pavaicāt, jūs droši vai man pienāk klāt. Tas nebūs nekādā gadījumā izsmeļošs, bet man šita, kad būtu liederīgi tādos ļoti plašos vilcienos dzirdēt, kas tad ir kristība, kāda ir kristība nozīme, tāpēc jums ir arī lapiņās šodien ir šita raksturieta par kristībām, ir nosaukums tāda kristība nozīme. Nu ko, nolasīsim šo te rakstu vietu no Apostoļa Pētera pirmās vēstules, no trešās nodaļas, tātad es varu sekot līdzi arī tam savās lapiņās. Jo arī Kristus ir vienreiz grēka dēļ miris taisnis par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā. Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietībā nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudz, proti, astoņas dvēseles caur ūdeni. Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad ir jūsu glābi. Tā nav miesas netīruma nomazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu, caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš uzkāps debesīs un viņam kļūš paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim pirms tam, lai Dievs arī svētī šo laiku, kad mēs ieklausamies viņu vārdā Tēvs. Mēs Tev tiešām pateicamies par to atklāsmi, ko Tu mums esi Dievs Kristu un savā vārdā tagad un palīdz mums tiešām atgādin par to, ko nozīmē kristība tiem, kas Varbūt tas būs kaut kas jauns. Atklāja kristības nozīme Tēvs tiem, kas ir kristīti un ticīgi. Kungs apstiprina to vēlreiz savas pestīšanas tiešām bagātību, ko Tu esi Dievs Kristu Tēvs lūdzu un vada šo laiku. Palīdz arī man neko nepielikt, neko neatņemt tavu vārdu tiešām mācīt uzticīgi un paklausīgi un vienkārši, lai mēs visi saprotam Tēvs. Jēzus Kristu nopelna dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Nu ko, es pavisam no šīs te rakstu vietas gribēju īsumā iezīmēt, kas tad ir kristības. Jūs redzat, ka pirmkārt tas, ko mēs dzirdējām, kristība runā par piedošanu. Tas jums arī pirmais punkts jūs lapiņās. Jau 18. Pantā pašā sākumā te sacīts, ka kristība norāda to, ka Kristus, ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnēs par netaisnējiem, lai jūs pievestu Dievam. Pirmkārt, kristīvi norādas to, ka caur Kristus nāvu un augšanu celšanos. Viņš mūs ir pievedis Dievam. Ja mēs ticam viņam, mēs esam pievesti Dievam. Pirmkārt, kristība runā par piedošanu. Ja? Un interesanti dažreiz var rasties jautājums, kas tad ir tik traģisks, kas man būtu, kad kaut kas mums būtu jāpiedod. Dažreiz mums var rasties šis jautājums, vai tiešām mēs esam kaut ko tādu sliktu darījuši, kad būtu nepieciešama piedošana. Ja? Un Bībele to sauc par iedzimto grēku, kas ir visos mūsos kaut kāda veida, mēs varētu viņu saukt par korupciju, samaitātību, kas ir mūsos jau no dzimšanas. Un Man šajā pēdējā nedēļas nogalē es ieraudzīju avīzes sestdiena, kur uz vāka bija viens no maniem visu laiku mīļākajiem aktieriem, Willems Dafoe, kas ir nu, iespējams pēdējos 30 gadu varbūt nu, nozīmīgākais aktieris. Viņa attēls bija uz vāka, un es parasti sestdienu nekad nepērku, bet šoreiz nopirku viņu interviju tur iekšā. Un interesanti, ka viņš varbūt no cita leņķa, Bet apstiprina šo pašu patiesību, ka tas, ko Bībele sauc par iedzimto grēku, kaut kāda veida, nu, mēs to parasti saucam par kļūdām, nepilnībām. Ziniet, mums ir teicieni, kad mēs sākam, neviens nav pilnīgs, Es nesen vienā ēstuvē pie sienas redzēju, tur bija rakstīts angļu valodā apmēram tāda doma, ka neviens nav perfekts, bet no es esmu diezgan tuvu tam, jā. Protams, pasmiešanās, jā, par to, ka, nu, mums visos kaut kādu vainu. Un interesanti, ka šajā intervijā Vilems Defo, viņš tieši to pašu apstiprina, viņam uzdot šo te jautājumu, ko viņš no sevis gaida savā dzīvē. Ko viņam prasa, nu, ko tu no sevis gaida? Viņš saka, patiesībā neko daudz, bet tad viņš saka, taču es vienmēr atceros par iekšējo korupciju, par morālo pagrimumu, maitāšanos, saīršanu, par to, ka dzīve tevi var beigties, ja neesi pietiekam uzmanīgs. Ja es no sevis kaut ko gaidu, tad tā ir stratēģija, kā cīnīties ar šo slimību. Un viņš apstiprina to, ko Bībele saka, ja, ka mūsos visos ir šī te, ko viņš sauc, vai ne, par iekšējo korupciju, morālo pagrimu, maitāšanos, saīršanu, ja. Un Bībeles valodā tas ir, tas saucās iedzimtais grēks, kas ir pilnīgi mūsu visos. Un tas mums arī izskaidro, kāpēc Kristum bija jānomirst, lai mūs piedotu, lai mums būtu piedošana. Un tad citreiz atkal mums var būt jautājums, bet kāpēc Dievs tā patās nevarētu piedot? Kāpēc viņam jāmirst? Ja, kā šajā rakstvietā, kas jums ir priekšā, ir sacīts, ka lai viņš mūs pievest Dievam, viņam bija jāmirst, ja, kad viņš ir miris. Taisnēs par netaisnējumu. Kāpēc Dievs vienkārši tā patās nevarētu mums piedot? Labi, mēs saprotam, ka mums ir nepilnības un grēki, un mēs kļūdumies, mēs visādos vārdos to saucam, mēs tur klupām, mēs kļūdījāmies. Kāpēc Dievs vienkārši tā patās nevarētu piedot? Labi, ja mēs esam vainīgi, kāpēc Dievs vienkārši nevar piedot mūsu grēkus? Interesanti ir tas, ka mēs zinām arī no dzīves, kad par piedošanu vienmēr ir jāmaksā. Piedošana vienmēr maksā vienam vai otram. Ja tev kāds nodarīs pāri, tu vari vai nu likt, vai pēc sakot, ja tev kāds nodarīs pāri, tu vari likt šim cilvēkam samaksāt, vai uzņemties maksāt pats ar ciešanām, ar pārdzīvojumiem. Tas ir, tā kā iedomājieties, ja jums būtu, nezinu, jūs neesat samaksājuši rēķinu par elektrību, un jums viņa atslēdz, un pie tevs ierodas draugs un saka, klausies, kāpēc tu šeit sēdi tumsā, un tu saka, nu, es biju tik neuzmanīgs, vai man nebija naudas, nesamaksāju rēķinu, un tāpēc man jāsēž tumsā, tad viņš teika, labi, viņš varbūt jums sacīja, tu zini, es aiziešu tavā vietā samaksāšu, bet kaut kādā veidā vienmēr ir jāmaksā, vai tu pats samaksāsi, vai tu samaksāsi ar to, ka tu sēdi tumsā, vai arī viņš samaksās tavā vietā. Bet vienmēr kāds maksā. Es tikko arī nesen šajā pašā ēstuvē, kur es redzēju šo te uzrakstu, es tur, kad es esmu centrā, es piestaigāju tur. Un tas tās ģimenes uzņēmums, tepat uz Valdemāra ielas. Un es pasūtīju savu ēdienu, un tur blakus sēž īpašnieces puika, viņam kādi gadi, teiksim, tur 4, varbūt 5. Un es tagad pasaucu savu ēdienu, un es saku, cik man tur bija jāmaksā, viņa man nosauca cenu, un puika saka, man gan šeit viss ir pa velti, tas piedara manai mammai, un es teicu, nu, tu esi labi iekārtojies. Pēc tam es atgāju savā vietā, un es domāju, tev ir pa velti, bet tava mamma maksā. Ja? Viņi pa to ir samaksājis, nekad šīs lietas nav pa velti, un tas pats attiecās arī uz mūsu grēku piedošanu. Lai Dievs mums varētu piedot, viņam bija jānoliek vai nu mums maksāt par mūsu grēkiem, vai nu pašam jāuzņemās šī maksa. Jā. Un Kristus to izdarīs, un tā nav lēta maksa bijusi, tā ir bijusi viņa nāve pie krusta, lai mums varētu piedot. Tātad pirmkārt, mēs šeit redzam, ka kristība norāda uz piedošanu, kas ir Kristu. Bet tad var rasties šis dīvainais jautājums, kāpēc tieši ar ūdeni, jā? Kāpēc mēs lietojam ūdeni kristībā, kāpēc ir šī te, šī pavēle kristībā lietot ūdeni baptistu draudzēs cilvēku pagremdē pie mums, mēs vienkārši apslakam. Es negribu iezināties tajā detaļās, kāpēc, bet kāpēc tieši ūdens? Un otra lieta, ko šī rakstiet mums parāda, ir tas, kad kristība norāda simbolisku šo te nomazgāšanu. Ir runa par to pašu piedošanu tikai no cita leņķa. Dievs mums parāda simboliski, ka viņš nomazgā mūsu grēkus. Tāpat kā ūdens nomazgā fizisku netīrību. Tāpat arī Kristus piedošana nomazgā mūsu sirdsapziņu, nomazgā mūsu sirdsapziņu. Redzēt, interesanti tālāk viņš Viņš runā 21. Pantā par kristību, viņš tur atsaucās uz Noas plūdiem, mēs atkal laika trūkuma dēļ neiedziļināsimies, bet 21. Pantā viņš saka, tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābi. Tā nav miesas netīruma nomazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Jūs redzat, viņš saka, Bībele runā par to, kā Kristus nomazgā grēkus. Ja? Kristībā tiek lietots ūdens, tāpēc, ka, redziet, viņš saka, tā nav miesas netīruma nomazgāšana. Ja mēs lietojam ūdeni, viņš saka, ne jau pats tas kristīšanas akts tevi glābi. Dievs tev ārēji redzamā veidā pasaka to, ka, ja tu paļaujies uz Kristu, tāpat kā tu tikpat droši, kā tu zini, ka ūdens nomazgā mūsu ķermeni no netīrības, tikpat droši, ja tu paļaujies uz Kristu to, ko viņš ir izdarījis, ka viņš mirs tavu grēku dēļ. Arī tavu grēku tev tiek nomazgāt. Tikpat droši, kā ūdens nomazgā ķermeni, tikpat droši piedošana Kristu nomazgā tavus grēkus. Tā ir otra lieta, tātad šī te nomazgāšana. Un interesanti, tie ir šie vārdi, kur viņš saka, ka kristība, kas jūs glābi. Bet interesanti, tālāk viņš paskaidro, ka tas nav pats vienkārši ūdens, kas mūs nomazgā, bet viņš saka, ka svarīgi, ka šo, redziet, skaidru sirdsapziņu mēs iegūstam caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Ko tas nozīmē? Atcerieties, es iesāku ar šo te salīdzinājumu, ka tu sēdi tumsā, tāpēc, ka tu neesi samaksājis par elektrību, un atnāk tavs draugs, un viņš saka, labi, es samaksāšu tavā vietā, un viņš aiziet projām. Un kā tu zini, ka viņš tiešām ir samaksājis? Un tu kā kristietis varētu sakt, bet kā es tiešām varu zināt, ka Kristus piedod manus grēkus? Labi, viņš to apsol, bet kā es varu zināt, ka tā ir realitāte? Kā tu kā kristietis vai cilvēks, tu vienkārši no malas saka, bet kā es varu zināt, ka tiešām viņš piedod grēkus, ka viņš ir samaksājis? Tad mēs atgriežoties pie šīs līdzības, kur draugs atnāk, pasaka, es samaksāšu, viņš aiziet projām. Kāds zinās, ka viņš samaksājis? Ka sods būs beidzies? Ka tev parādīsies, ka lampiņa ieslēgsies pareizi? Jo tā viņš teica, viņš solīja, bet viņš to varēja varbūt nekad neizdarīt. Tu zini, ka viņš tiešām ir samaksājis. Tad, ja sods ir beidzies, ja gaisma ir ieslēgusies, un Kristus ir devis šādu pašu pierādījumu mums ar savu augšām celšanos. Tāpēc kristieši vienmēr visos laikos ir gājuši par šo te smagāko ceļu un teikuši, nē, Kristus fiziski ir uzcēlies no miroņiem. Un ja viņš burtiski laikā un tāpā nav uzcēlies no miroņiem, tad mēs nezinām, vai mūsu grēki piedot. Ja viņš izciet ja, mūsu grēkus ar savu nāvi, tad vienīgais pierādījums, tas, ka sots ir beidzies, ka gaisma ir ieslēgusies. Kristus augšām celšanās mums pasaka, ka viss sots ir izciests. Ka priekš kristieša nepaliek vairs nekāda vaina. Kristus ir izciets. Ja? Tu zini, ka tavs draugs samaksājas, ja gaismi ieslēdzās. Tu zini, ka tev grēki piedoti, ja sots beidzies un Kristus ir uzcelts augšām celšanā. Ja? Tāpēc šeit ir sacīts, ka mēs varam būt droši par šo te nomazgāšanu, kas ir Kristu no grēkiem. Tīra sirdsapziņa Dieva priekšā. Tad, ja Kristus uzcēlies no miroņiem un šis te apsolījums ir augšām celšanās, tas, ja tu esi kristiets, ja tu paļaujies, un šodien arī tu redzējies kristību, vai tu esi kristīts. Tas, ko tu redzējies arī vēlāk kristībā, tas tev ir atgādījums, ka arī tavējā kristība tev pasaka, ka tu esi nomazgāts. Tikpat droši, ko tu redzi šo te ārējo mazgāšanu, ja? Simbolisko, tāpēc, ka Kristus ir uzcēlies no miroņiem, arī tu esi nomazgāts. Šī tīrā sirdsapziņa zīmoks, apstiprinājums, ko mēs arī saņemam Kristu, ir tas, ka viņš nāks ar to, ka Kristus ir augšām cēlies. Tātad pirmkārt, kristība runā par piedošanu un simboliski mums pasaka, tikpat droši kā tu redzi, nomazgāšana ārēji. Ja tu paļaujies uz Kristu, arī tavu grēku tiek nomazgāt. Un pēdējais, pirms mēs arī ķeramies pie pašas kristības, kāpēc mēs kristam bērnus? Jā? Kāpēc mēs uzskatām, ka ticīgo bērni arī ir jākristī? Vēl pavisam zīdaiņa vecumā. Un es jums tās ielicis no vecās darības atsauc, un es jums drusk gribu iezīmēt šo te Bībeles skatījumu, kā Dievs raugās uz cilvēkiem. Bībele mums atklāja, ka Dievs neskatās tikai uz individu, jo mēs dzīvam ļoti individualistiski atvainojas kultūrā, kur mēs katrs pats esam par sevi. Pareizi, ja mēs esam pieraduši, ka katrs pats par sevi. Jo jūs pastīsieties, kā austrumos cilvēks skatās, viņi tomēr vairāk skatās to, ka ģimene ir kā kopība. Tiksim, es esmu dzirdējis tajā pašā, piemēram, Ķīnā, ja? ka slikti ir tas, kas nes negodu tavai ģimenei. Un tas ir vienkārši viens piemērs. Ja? Cilvēki daudz vairāk, mēs esam rietumu kultūrā, tāpēc mēs skatāmies kā, vienkārši kā individi. Citās kultūrās cilvēki vairāk saprot, ka ģimene ir vairāk kā vienotība. Ja? Ģimene vairāk kā kopums. Un bibliski mēs redzam, ka Dievs saka, ne, jūs neesat individi, katrs pats par sevi. Un arī šodien mēs psiholoģijā zinām, ja? Mēs visi esam savas ģimenes produkts. Pat ja tu cīnies, pat ja tu centies nebūt tā kā tavs tēvs vai māte, tu tik un tā esi savas ģimenes produkts. Ja? Pat ja tu, es zinu, ka cilvēks dar visu pilnīgi pretēji, kā viņa tēvs darīja. Protams, kad ģimene ir vienotība, ģimene ir kopums. Mēs nevaram vienkārši individuos cilvēkus sadalīt. Un bija vēl tieši tās, kas skatās uz cilvēku. Ka tas ir kopums kā ģimene. Ja? Un es jums tāpēc es ielicu šo te rakstvietu no vecās derības, kur bērni tiek ietvērti kā daļa no ticības kopienas. Bērni, ticīgo bērni, netiek izslēgti ārpusē kaut kur. Bet šeit Dievs liek ticīgiem savus bērnus mācīt kā daļu no draudzes jau vecajā derībā. Un vecajā derībā šī derības zīme bija apgraizīšana, ja? Vīriešu priekšādas apgraizīšana, es neiedziņinās šos detaļās, ja? Tā bija derības zīme, ka tu piedari pie Dieva tautas. Un jaunajā derībā apgraizīšana aizstāja kristība. Es mums nolasīšu šo te rakstu vietu no vecās derības, kas mums pasaka, ka kristība iekļauj arī ticīgo bērnus draudzē. Ja tas esam trešā punktu jums lapiņās, bērnu kristība. Un šie ir tie bāši, likumi un tiesas, ko tas kungs jūs Dievs, man ir pavēlējums jums mācīt, saka Mozes, ja? Lai jūs pēc tiem dzīvot tai zemē, kur jūs ejat iemantot. Kad tu to kungu savu Dievu bīsties, un ko tu ievēro visu viņu likumus un viņu baušļus, ko es esmu tev pavēlējis. Tu, tavi bērni un tavu bērnu bērni, visas savas mūža dienas, lai tu ilgu dzīvotu. Tādēļ klausies Izraeli un ievēro, ka tu tos pildi, lai tev labi klājas un lai jūs stipri vairojaties, kā tas kungs, tavu tēvu, Dievs tev to ir apsolījis tenī zemē, kur piens un medus tek. Klausies Izraeli, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīt tavā sirdī. Un atgādin to saviem bērniem un runā to sēžot savā namā un pa ceļojot, guļoties un ceļoties. Un sientos kā zīmus savus rokas un liec par zīmes starp acīm uz pieres. Un rakstos un liec pie savu namu durvis stabiem un pie saviem vārtiem. Jā. Šeit rakstīs, ka divreiz viņš saka, māciet bērniem. Bērni nav kaut kur ārpusē. Jūs esat ticīgi, jūs esat daļa no draudzes. Bērni netradus kaut kur ārpusē. Viņi ir daļa no draudzes. Viņi nošķirta šo derību zīmi no viņa dzimšanas. No visas apkārtējās pasaules viņi pieder draudzē, viņi pieder ticīgo kopienai. Vecajā derībā tā bija apgraizīšana zīme, jaunajā derībā to aizstāja kristību. Bērni tiek nošķirt, ticīgo bērni nošķirt no vispārējās pasaules, kā daļa no ticīgo kopienas, no draudzes. Nu, ko savalkot kopā, pirms mēs nākam pie pašām kristībām, pavisam īsi. Kristība norāda uz grēku piedošanu. Tāpat kā ūdens, nomazgā ķermeni no netīrības, tāpat tās arī paļaušanās to, ko Kristus ir izdarījis mūsu piedošanai, nomazgā mūsu sirds viņa Dieva priekšā. Tādējādi apstiprinot tev kā ticīgajam, ka tev tiešām ir piedots. Tā ir redzama zīme tiem, kas jūs esat ticīgi, tā ir varbūt arī tagad skatoties uz kristību šodien, jūs sakat, jā, es varu tāpat esmu kristīts. Un es, ja es paļaujos uz Kristu, man grēki ir tikpat droši piedot, kā es redzu šo te ārējo zīmi. Tikpat droši, kā es viņu redzu, arī man grēki ir piedoti. Tiem, kas jūs esat ticīgi par jūsu bērniem, Dievs pasaka, tev bērni pieder man. Viņi nošķirt no visas pārējās pasaules. Viņi pieder ticīgo kopienai. Un jums kā vecākiem tas uzliek uzdevumu un pienākumu. Atcerieties, ko Dievs šeit saka. Viņš saka, māca viņus. Tāpēc, ka viņi daļa no ticīgo kopienas, no draudzes. Tev ir jāmāca viņu par Dievu. No vismazākajām dienām. Viņi pieder man, tāpēc māca viņus par evaņģēliju, māca viņus par Kristu. Man viens tāds salīdzinājums nāk prātā, ko man viens mācītājs, kuram ir četri bērni, Viņš sacīja, ka viņi lido, tāpēc, ka, nu, bērni mazi, zin kā, viņi lidos tā kaut kur skraid, piemēram, apkārt, ka viņi lido lidmašīnu, un lai viņus vieglāk būtu tā pārskatāmāk kaut kā savāk tur visu kopā, lai tas pasākums būtu tāds pārredzams, viņi kaut kur dodas, viņi visiem četriem bērniem uzvelk dzeltenus kreklus mugurā. Nu, jo dzeltens ir krāsko viegli pamanīt, ja, pūlī, lai viņi kaut kur nenoklīst. Viņi visiem uzvelk šos te dzeltenos kreklus mugurā. Kristība ir kaut kas līdzīgs. Tā ir ārēji redzama zīme, iekšējai realitātei. Tam, ko mēs ar acīm neredzam. Ja? Tam, ko mēs ar acīm neredzam, kam tavu grēki tev ir piedoti, ka tavu bērnu piedara Dievam. Tas ir acīm neredzama realitāte, bet Dievs tev uzvelk šo dzelteno kreklu mugurā. Viņš saka, tu piedari man, tavu bērnu piedara man. Tā šī ārējā zīme, redzama zīme, neredzamai realitātei, neredzamajam Dieva apsolījumam.